Ľudstvo si svoj svetonázor vytvára na základe mnohých faktorov, takých ako filozofické, náboženské, vedecké či psychologické úvahy, skúsenosti a experimenty. V polovici 19. storočia, teda približne pred 150 rokmi, Charles Darwin predložil verejnosti svoju predstavu vzniku rôznych foriem života cestami náhody, prirodzeného výberu a dlhých časových období. Darwinovo učenie podstatným spôsobom ovplyvnilo a zmenilo myslenie ľudstva. Aké je historické pozadie myšlienkového nazerania na vznik sveta a života, ktoré viedlo k formovaniu evolučného konceptu, a aká je vo vede situácia dnes? O týchto a podobných otázkach sa budeme zhovárať s docentom doktorom Drahoslavom Vajdom, kandidátom vied. Prvá časť z našej šesťdielnej série je venovaná historickému pohľadu na obdobie, v ktorom sa formoval evolučný koncept myslenia. Evolučný koncept náhľadu na svet.
Mnohí z nás vyrástli v prostredí, v ktorom dominoval tzv. Vedecký materializmus a evolúcia sa vyučovala na školách ako jediné pravdivé vysvetlenie vzniku sveta a života v ňom. Dodnes je tomu tak. Evolúcia je stále predkladaná ako vedecky nespochybniteľný fakt bez uvedenia informácií o námietkach proti nej.
Boli v tom čase známe nejaké dôkazy spochybňujúce jeho teórie?
Darwin a jeho stúpenci žili v nádeji, že raz sa nájde dôkaz, ktorý potvrdí túto jeho predstavu. Do dnešných čas sa však tak nestalo. No aj napriek tomu sa suverénne vyhlasuje o darwinizme ako o bezpečne dokázanej vedeckej teórii, ktorú nespochybňuje nikto, to je čo len trochu vedecky mysliacim človekom. Až do dnešných dní sa však nenašiel a nebol predložený ani jeden vedecký dôkaz, ktorý by Darwinovo učenie potvrdil. Naopak, vedecké badanie o pôvode života v posledných 10 rokoch minulého storočia objavilo fakty, ktoré sa z pozície Darwinovho učenia nedajú nejakým spôsobom vysvetliť, ba čo viac, sú v priamom rozpore s týmto učením. V posledných 10 rokoch minulého storočia vedecké objavy v rôznych oboroch priviedli mnohých vedcov k poznaniu, že evolučné učenie nie je schopné vysvetliť zložité živé mechanizmy, ktoré sa pozorujú predovšetkým v živých bunkách. Mnoho biológov dnes pochybuje o tom, že prirodzený výber a náhodné mutácie môžu vyvolať zmeny, ktoré sú nevyhnutné na vznik nových štruktúr a foriem života. Iní pozorujú to, že živé organizmy vykazujú znaky účelu, zámeru alebo inteligentného dizajnu. Svedčí o tom prítomnosť informácie, čiže genetického kódu v živých organizmoch.
Pozoruhodný pokrok, ku ktorému došlo v biochémii od druhej polovice 50. rokov minulého storočia, rozhodujúcim spôsobom umožnil vede porozumieť svetu. Tento pokrok priniesol ľudstvu úžitok aj po praktickej stránke, predovšetkým v oblasti lekárstva a poľnohospodárstva. Tento pokrok a s tým súvisiace poznanie má svoje dôsledky aj v inej oblasti. Tak ako Darwinovo učenie na dlhú dobu zmenilo myslenie ľudstva, tak aj z očí v oči týmto novým poznatkom ľudstvo ako celok stojí pred nutnosťou zmeniť myslenie. Môžete nám o tom povedať viac?
Áno. Nové vedecké poznanie ľudstvo musí nevyhnutne akceptovať, začleniť do nazerenia na svet a zmeniť svoje myslenie. Tak sa tomu v histórii ľudstva stalo už dvakrát. V dôsledku nových vedeckých poznatkov došlo k dvom zásadným zmenám v myslení ľudstva. Prvé došlo v 16. až 17. storočí a je spojená s takými menami ako Koperník, Galileo, Newton a iní. Historici vedy hovoria o tejto zmene ako o prvej vedeckej revolúcii a o zrode modernej vedy. K druhej zmene došlo na začiatku 20. storočia a spája sa s menami ako Planck, Einstein a ďalší. Po oboch bol starý spôsob chápania sveta zavrhnutý, poupravený alebo zúžený na malú oblasť, ako je tomu v prípade klasickej fyziky. Zdá sa, že nové poznatky v rôznych vedeckých disciplínach stavajú ľudstvo do podobnej situácie. Práve tak, ako v období prvých dvoch zmien v myslení, kedy názor na svet sa zmenil vplyvom vedeckých poznatkov, je tomu aj v tomto období. Približne od polovice minulého storočia veda naliehavo upozorňuje, že sú tu nové fakty, ktoré doterajšie teórie a predstavy o svete nie sú schopné vysvetliť. A preto musíme, ľudstvo ako celok, zmeniť svoje doterajšie chápanie sveta. Zmeniť základné predstavy o svete však nebol nikdy ľahký proces.
Z pohľadu histórie ľudstva hovoríme o staroveku, stredoveku a novoveku, pričom stredovek je považovaný za nie veľmi radostné a slávne obdobie. Ako to vnímate vy?
Pri pohľade späť do minulosti sme naučení deliť dejiny ľudstva na tri etapy. Na staroveký svet, ktorý aj napriek svojmu obmedzenému vedeckému chápaniu považovaný za skvelý. Na stredoveký svet považovaný ako po intelektuálnej, tak aj po kultúrnej stránke za dobu temná a na novovek, ktorý je považovaný za vzostup rozumu a osvety. V poslednom období však historici vedy takéto predstavy spochybňujú. Práve stredovek je obdobie, v ktorom sa formovalo vedecké myslenie a vznikla moderná veda. V priebehu dejín medzi sebou súperili rôzne filozofické koncepcie, usilujúce sa o vysvetlenie sveta a javov v ňom prebiehajúcich. Veľmi dlhú dobu rozhodujúci vplyv mala aristotelská filozofia. Grécky filozof Aristoteles dospel k záveru, že všetky formy pohybu či všetky zmeny, čiže prírodné procesy, ako by sme povedali dnes, sú riadené určitým vnútorným cieľom či účelom, takzvanou konečnou príčinou, ktorú tiež nazýval formou daného predmetu. Kameň padá dolu, lebo to je jeho prirodzené miesto. Dym stúpa hore, lebo to je jeho účel a hore je jeho prirodzené miesto. Aristoteles napríklad tvrdil, že Zem musí byť v strede vesmíru, pretože je prirodzené, aby najťažší prvok bol v jeho geometrickom strede. Odvolával sa na akúsi vnútornú tendenciu hmoty. Intuitívne pochopiť formu a stručne ju definovať, to bolo podľa Aristotela cieľom vedeckého bádania. Aristotelská veda preto mala sklon zdôrazňovať nie pozorovanie a experiment, ale tušenie účelu či formy a následnú dedukciu. V 13. storočí došlo k zlúčeniu aristotelskej filozofie a kresťanskej viery a tento zmiešaný systém myslenia dostal názov scholastika. V kresťanskej verzii sa aristotelské formy stali stvorenými silami, ktoré pôsobia ako boží zástupcovia za účelom riadenia prírody. Aj po tomto období veda miesto pokusov a experimentov aj naďalej zdôrazňovala rozumové uvažovanie o formách. Experimentovaniu vo vede, takému, akého poznáme dnes, došlo až neskôr, a to za čias Galilea, ktorý napriek všeobecnej mienky svojej doby na prvé miesto vo vede položil pozorovanie, pokus a experiment. A to bolo príčinou jeho konfliktov s tedajšou vládnúcou vedeckou a teologickou garnitúrou. Galilei odmietol aristotelský prístup k vedeckému poznávaniu. Podľa neho okrem logického uvažovania a intuitívneho poznávania musíme tiež pozorovať, ako príroda funguje. Musíme sa dívať a merať.
Takže pozorovanie a meranie bolo znakom prvej vedeckej revolúcie. Aký bol pohľad na svet v tomto období?
Obdobie 16. a 17. storočia, nazývané aj prvou vedeckou revolúciou, znamenalo podstatnú zmenu v chápaní sveta vzhľadom na predchádzajúce obdobie, ktorom prevládala predovšetkým aristotelská filozofia a jeho pohľad na vznik a podstatu sveta. Odčias Newtona sa svet chápal ako jemne zoradený stroj alebo zariadenie. Tento obraz sveta sám o sebe podporoval predstavu stvoriteľa. Newton, ale aj jeho súčasníci a učenci približne až do konca 19. storočia chápali svet ako dielo stvoriteľa. Newton chápal Boha ako zdroj jeho usporiadanej stavby. V usporiadanej štruktúre a poriadku vesmíru videl Newton dôkaz premysleného plánu. Povedal: hlavnou úlohou vedy je spätne dokazovať reťazec mechanických príčin a účinkov, kým nedôjde k najprvšej príčine, ktorá iste nie je mechanistická. Celá podoba newtonovskej vedy, píše historik John Herman Randall, prakticky viedla ľudí, aby ako logicky nutnej vedeckej hypotéze verili vo vonkajšieho stvoriteľa.
Dnes sme si už zvykli chápať dejiny vedy ako súboj a súperenie medzi vedou a náboženstvom. Vnímalo sa to aj vtedy ako súperenie?
Táto predstava boja medzi vedou a vierou je nedávneho pôvodu, o ktorú sa s veľkou usilovnosťou starajú predovšetkým tí, ktorí dúfajú, že z tohto stretu vyjde víťazne veda. V dobe približne medzi rokmi 1500 a 1800 vedecké bádanie a náboženská viera sa nepovažovali za nezlučiteľné. Mnohých ku skúmaniu divov prírody viedol náboženský popud osláviť Boha, ktorý tieto divy stvoril. Klasickým predstaviteľom tohto postoja je predovšetkým dobre známa osoba Isaaca Newtona. To, čo vidíme napríklad na vzniku a rozvoji klasickej fyziky, nie je boj medzi vedou a kresťanstvom, ale diskusia medzi kresťanmi o tom, ako najlepšie formulovať a pochopiť Boží plán, ktorý sa v stvorenom svete pozoruje. Od mužov vedy sa požadovalo, aby vysvetlili pozorované fakty a nie predkladali svoje fantázie o vzniku sveta a pôvode života. Odpovede na ne predsa už máme a sú uvedené v Biblii. Prečo by veda mala hľadať odpovede, ktoré už poznáme? Svet bol navrhnutý a stvorený, hovorili. A veda sa potrebuje zaoberať zákonmi, ktorými sa tento svet riadi a ktoré sú do neho vložené stvoriteľom.
Ako teda došlo k situácii, že veda a viera v stvoriteľa sú stavané proti sebe?
V Anglicku koncom 19. storočia sa pod vedením Thomasa Huxleyho zorganizovalo niekoľko skupiniek vedcov a učencov, ktorých snahou bolo odstrániť kultúrnu prevahu kresťanstva zo spoločnosti, konkrétne vplyv anglikánskej cirkvi. Ich cieľom bolo nahradiť kresťanský svetový názor vedeckým naturalizmom, teda svetovým názorom, podľa ktorého existuje len materiálny svet a všetko dianie sa dá vysvetliť pomocou prírodných zákonov. Od tohto obdobia sa do vedomia ľudí vrýva predstava o zúrivom boji medzi vedou a kresťanskou vierou. S menom Thomasa Huxleyho sa spája počiatok obdobia, v ktorom sa kresťanská viera a veda začali stavať proti sebe. Táto predstava o boji medzi vedou a náboženstvom je tak hlboko vrytá v spoločenskom vedomí, že sa na ňu mnohí ani nepozastavia. V Newtonových predstavách svet bol mechanistický a zároveň poprestupovaný aktívnymi silami, ktorých pôvod bol mimo hmoty. Z jeho nasledovníkov si však len nemnohí podržali Newtonovo ponímanie aktívnych síl ako Božieho pôsobenia a jeho bezprostrednej prítomnosti vo svete. Nakoniec sa toto bezprostredné Božie pôsobenie začalo chápať ako silové pôsobenie vlastné samotnej hmote. Hmota začala byť považovaná za sebestačnú a schopnú sebaorganizácie a Newtonová predstava aktívnych Božích síl bola pohltená materialistickou filozofiou. Paradoxne, táto materialistická mechanistická filozofia neskôr získala označenie ako newtonovský svetový názor. To, čo sa označuje za newtonovský svetový názor dnes, je v protiklade k tomu, v čo Newton veril.
No to je zaujímavé, že vytvorenie tzv. Newtonovského svetového názoru nebolo predovšetkým dielom vedcov.
Áno, je to tak. Ako upozorňujú historici vedy, Newtonové vedecké úspechy do materialistického svetového názoru preformovali predovšetkým literáti, ktorí písali pre prudko rastúci vzdelaný okruh čitateľov. Stalo sa módou mať v prijímacom salóne prírodopisnú vitrínu so skamenelinami a iným prírodopisným materiálom. Veda sa stala módou ako forma zábavy v elegantnom svete buržoázie. Do nového pohľadu na svet veda sama o sebe nebola ani tak začleňovaná. Voltaire vo svojej dobe napísal, že Newtona nikto nečítal, ale každý o ňom hovoril. Väčšina inteligentných ľudí sa o vedu zaujímala len okrajovo, ale mali veľký záujem o to, čo veda znamenala pre celkový pohľad na svet. Newtonovský svetový názor sa nakoniec stal vzorom pre všetko ľudské poznanie. Tí, ktorí sa zaoberali politikou, etikou, psychológiou a aj teológiou, sa snažili prebudovať svoje odbory podľa matematickej fyziky, aby ich urobili skutočne vedeckými. Zásadou, ktorú fyzika odkázala týmto a aj iným odborom, je tá, že príroda je logická a podrobená poriadku, že to, čo je prirodzené, je tiež aj rozumné. Príroda a rozum, písané s veľkými písmenami, sa stali hlavným merítkom a kritériom, podľa ktorého sa preverovali všetky ľudské predstavy a myšlienky.